Καζέ.
С мен Клара Маринова. И с моя събеседник Явор Хайтов, народен представител от парламентарната група на БДЦ Народен съюз, заместник-председател на политическа партия Народен съюз, заместник-председател на 43-тото Народно събрание, член на Комисията по правни въпроси. Здравейте, господин Хайтов.
Здравейте, добър вечер, госпожо Маринова.
Господин Хайтов, днес интересен закон приехте, имам предвид поправките в наказателния кодекс, в които регламентирахте строго какво означава радикален ислям. И понеже вие сте съпричастени като член на правната комисия и като заместник-председател на Народното събрание, нека да обясним защо беше необходимо да се конкретизира това понятие, какво наложи да бъде прието, защо е необходимо точно в този момент да знаем точното определение на радикален ислям, и то в законодателен план.
Прави впечатление, госпожо Маринова, че законът беше приет на първо четене с консенсус.
Почти, да.
Почти нямаше гласове против от различните политически сили, от различните парламентарни групи, които са по някой път на различните полюси и диаметрално разположени. Говоря и от ляво, и от дясно. И нашата група гласува по съвест. Не сме дебатирали, не сме дискутирали, нямаме един общо решение как да гласуваме, но забележете, и без такова решение, ние гласувахме и подкрепихме на първо четене така внесените промени в наказателния кодекс.
Да.
Аз, разбира се, съм внимателен, защото ми се иска наистина, когато говорим за наказателно правораздаване, да не слагаме политиката на първо място, да не партизираме нещата.
Така.
Но в този ред на мисли аз искам да ви информирам и да ви кажа, че спомняте си, че първоначално тръгнаха едни наредби в общинските съвети, в които взимаха решения за всяка една община, прогласяваха носенето на бурки като нещо противоправно, нарушавайки местна наредба. Първо Общинският съвет в Пазарджик прие такава наредба и там общинските съветници от Народен съюз бяха от съвносители, и ще кажа в ефир името и на колегата, той е адвокат Чавдар Чавдаров се казва.
Да.
Всъщност той беше човекът, който тази воля я превъплати в правна норма, в самата наредба. И за да завърша отговора си на този въпрос, впечатляващо единомислие, консенсуален подход, може би в духа на опасенията, че радикалният ислям е свързан с тероризма, с опасности за здравето, живота на гражданите. Затова се получи този консенсус.
Да. Кога ще разглеждате отново на второ четене закона за бурките? Така наречения закон за бурките.
Няма
срок.
Няма съкращаване на предвидения срок, така че от днес всъщност от утре тръгва срока за предложения между първо и второ четене. Допускам, че до 2 седмици, максимум 3, ще бъде разгледан на второ четене в правната комисия, и след това вече, когато, както се казва, му дойде редът в редичката от законопроекти, които изчакват да бъдат разгледани от 43-тото Народно събрание, да бъде разгледан и на второ четене, и след вече пътя конституционно е трасиран, знае се какво се случва, отива при президента, ако няма вето, публикация в Държавен вестник, и след 3 дни той вече става задължителна правна норма.
Очевидно това, което вие споменахте за опасността, която съществува вече в съвременния свят, включително и в нашата държава, накара обществото да подходи и то с консенсус, защото забелязвам коментарите, които вървят в сайтовете, общо взето приветстват подобно начинание на Народното събрание да приеме тези текстове в наказателния кодекс. Две събития от последната
седмица. Само да завършим тази тема, може ли?
Да, слушам.
Аз искам да ви припомня, че без да сме национал популисти, а ние от Народен съюз, знаете, сме хора така реално стъпили на земята, без претенции за кой знае каква уникалност в тази тема, ние не позволяваме никой да обсеби темата за родолюбието, патриотизма и колкото по-силно крещиш срещу хора, които изповядват друга религия, да минаваш за по-голем родолюбец. Но аз искам да напомня, че ние от нашата парламентарна група, заедно с колегата Христо Тодоров, зададохме въпрос към строителния министър, към министъра на регионалното развитие, госпожа Лиляна Павлова, какъв е статута на джамията Абу Бекир?
Да.
Защото имахме информация, че това е един незаконен строеж в един частен имот. И тук, госпожа Маринова, искам да ви кажа, че следствие на този въпрос се установи, че прилежащи сгради към въпросната джамия Абу Бекир в Пазарджик са незаконно построени и тече процедура по тяхното събаряне. Също така, искам да ви напомня, че в началото, след конструирането на 43-тото Народно събрание, по реда на правилника за организация и дейността на Народното събрание, направихме изслушване на тогавашния председател на Държавната агенция национална сигурност по повод операциите срещу лица, които са уличени в разпространение на радикален ислям.
Да.
И то поискахме и го направихме на закрито заседание. Защото знаете, когато заседанията са открити, а пък когато се дават и по телевизията, и по радиото, поведението на народните представители е съвсем различно.
Да.
И пожелахме то да бъде закрито, за да може спокойно, в една спокойна обстановка, да се чуят въпросите и да се получат отговори. Говорят за времето в края на 2014 година, всъщност, когато бяха операциите срещу пазарджишките имами и разпространители на радикален ислям, срещу които тече наказателно дело в Пазарджишкия окръжен съд.
Две теми през последната седмица държат фокуса на общественото внимание. Първата е свързана, разбира се, с Черно море и различните позиции на премиера и президента. Всички знаем какво се случи, каква позиция зае президента, каква позиция зае премиера. Едно денонощие живяхме в ситуация на различни позиции и то диаметрално противоположни на двамата най-големи в държавата, на президента и министър-председателя. Как се гледа на такава държава на международната сцена, първо? И второ, ако ние бяхме приели варианта да участваме в флотилия от военни кораби срещу Русия в Черно море, ние щяхме да влезем в противоречие с статута на НАТОвска държава, защото това не ставаше под егидата на НАТО, а като самоинициатива на няколко държави – Румъния, Турция, и призоваха да се включи България. Какво означава за една държава, когато премиерът и президентът са на различни позиции според вас? И то по въпроси, свързани с сигурността на държавата.
Позициите на премиера и президента са нещо малко по-встрани от факта, който е много добре обяснен в българската конституция. България е парламентарна република.
Точно така.
В сряда на председателски съвет беше повдигната тази тема.
Така.
И взехме решение да бъдат поканени министъра на отбраната, на външните работи и, разбира се, министър-председателят, които да дадат разяснение по тези теми. По тази тема.
Така.
Темата за флотилията. И утре е предвидено министър-председателят да отговаря на актуални въпроси, но по договорка в председателския съвет това ще бъде тема, която няма да бъде тема табу, а по нея ще се очакват отговори. Господин Ангел Найденов постави този въпрос по време на председателския съвет и тук искам да ви кажа, че той, неговото предложение, министър-председателя да бъде изслушан на тази тема, беше приет с консенсус. Първи даде своята подкрепа и господин Цветанов, позицията на министър-председателя според нас е правилната. И ние, като хора, които сме така, не искам да се повтарям, но наистина спокойни и уравновесени, и в никакъв случай не ястреби в политиката, си мечтаем, желаем, искаме да има яхти, лодки, ветроходни кораби, туристически такива в нашето море. И по никакъв начин никой да не си помисля, че български военнослужащи или българска военноморска техника може да бъде използвана за военни цели срещу Русия. Това го казвам като аксиома, като нещо, което не подлежи на доказване, коментари и така нататък.
Сега на мен, вие като юрист, ще ме разберете, най-много ми липсваше в това денонощие, когато живях в определен смут като гражданин на тази република, ми липсваше позицията на Народното събрание. Аз днес не се уморих и вчера да повтарям, че ние, избирателите, сме делегирали права на вас, народните представители. Значи решение, мнение, позиция, становище и така нататък трябваше да има Народното събрание. Разминаването се получи в сряда, в четвъртък беше предизвикана една съвместна пресконференция, а чак следващата седмица в края и в петък ще се дебатира в Народното събрание. Не, по въпросите на сигурността на държавата, според мене, трябва Народното събрание да има пряко отношение.
Така е, но Народното събрание все пак е колективен орган, а и за първи път в него има 8 парламентарни групи. Знаете, че всеки един такъв документ подлежи на обсъждане, на дебат, на гласуване, но вие сте права в самото начало, че ние нямаме пълна яснота. Ние не разбрахме категорично в края на краищата зад гърба на министър-председателя някакви ангажименти поемани ли са, водени ли са такива разговори.
Точно така.
Това са съществените неща.
Само от подхвърлени реплики установяваме.
Да,
подхвърлена реплика, тия министри, които са поемали такива ангажименти, ще ги кача на кораба, те да се бият. Министри зад гърба ми са се договаряли, казва Бойко Борисов. Пред премиера на държавата. Що за кабинет е това, в което министрите ще си позволяват своеволието да преговарят и то по такива въпроси зад гърба на премиера?
Ами за това ние искаме да го чуем.
Да.
Защото ако някой събеседник, макар и на най-високо политическо ниво, е поставил такъв въпрос пред български министър, да чуем какъв отговор е дал. Но пак казвам, слава Богу, няма договори, няма реални и конкретни ангажименти.
Всъщност, сега, нали ви е ясно, че...
Малко буря в чаша вода.
Не е точно така. Нали знаете, че на Варшавската среща на върха на НАТО на 8 и 9 юли този въпрос ще бъде поставен. То е ясно. Защото тук се направи експеримента да се види как ще реагираме. Кажете
не
ми...
Не виждам, че се е намерил български министър, който да застане, било то на трибуната на Народното събрание или пред вас, и да каже, не, ние ще се включим в флотилията срещу Русия.
Да.
Особено след думите на Русия. Аз мисля, че ако има такъв герой в кавички, намигаш ще
мисълта
си замираш.
Ми е друга. За срещата на НАТО, кой ще има санкция, каква позиция ще взема президента, защото той ще води делегацията, каква позиция ще взема нашата делегация на срещата във Варшава? Защото, спомняте си, на срещата в Уелс, когато се дебатираха военните разходи и военните пера в бюджетите, спомняте си, че президентът пак беше взел позиция, която не отговаряше на нашите възможности. И след това министър-председател отново поправи числото, което беше заявил президента, за да се вмести в бюджета на Република България. Така, каква позиция ще заеме според вас президента и водената от него делегация? Ще знаете ли вие предварително или по-сфактум пак ще научите?
Ами, към момента не сме информирани. Нито Комисията по външна политика има
нито военната
информация на тази тема. Ние се надяваме, че ще бъде спазено заявеното от министър-председателя, защото това е национално отговорното. Нито му е времето, нито му е мястото да сме ясни в политиката.
Затова ви предлагам в утрешния дебат, нали утре в петък ще бъде дебата в Народното събрание в присъствието на министър-председателя, предлагам да поставите и този въпрос. Къде, кога и как ще се формира позицията на нашата делегация за Варшавската среща? Тя е буквално след няколко седмици, на 8 и 9 юли.
Точно така, но На мен все ми се иска да вярвам, че нашите евроатлантически партньори са наясно с функциите на президента, на президентската институция. Не говорим за президента персонално.
Да, да, да. Аз също не говоря персонално.
Така че той, макар и да бъде главнокомандващ по отношение на финансови ангажименти, срокове, реалното управление на въоръжените сили, не може да има мнение по-различно от Министерски съвет. Не бива, той всъщност може, но не бива.
Не знам. След произнесената реч в Европейския парламент, която Мартин Шулц, председателя на парламента, определи като много смела, но самия Мартин Шулц никога не е произнесъл и, повярвайте ми, няма да произнесе подобна реч. След тази реч, която рязко се различава от публичните прояви на неговите колеги президенти в Западна Европа, не знам точно каква позиция ще заеме в Варшава. А в крайна сметка голямата отговорност за сигурността на държавата носите вие в парламента. Толкова по този въпрос.
Ами няма процедура, по която да бъде извикан и да му бъде потърсена сметка и отговорност.
Не, има процедура, разбира се. И тя е ясна каква е процедурата, но никой от вас не смее да я произнесе.
Така, има
импичмент. Във ваши ръце?
Не, не, мисля, че сме далеко въобще от основанието за импичмент на държавния глава.
Чудесно. Така, арбитражни... Съд уважи близо 50% от искането на Атомстройекспорт заради спирането на проекта за АЕЦ Белене. Това в цифрово изражение означава 1 млрд. 100 млн. лв. Първият ми и според мен е най-важен въпрос. Националната електрическа компания има ли ги тези пари, за да ги плати? И откъде ще се вземат тези пари?
Това е ангажимент на правителството, на изпълнителната власт. Да, ние по конституция и по правилник упражняваме и контролни функции. И в тази посока и този ред на мисли, утре е предвидено да присъства на парламентарен контрол и министърът на енергетиката.
Така?
Тя няколко пъти заявява, че падането, разбирайте, финансовото задлъжняване на НЕК намалява. Но сега това арбитражно дело...
Това са огромни пари.
Аз се чудя как някои колеги така с лека ръка едва ли не се опитват да обясни, че...
Не ни изполетяла страхотна беда. Могло е много по-лошо да бъде и се радват едва ли не.
Еми, какво да ви кажа? Когато вали градушка, да се радваш, че вали градушка, не те е ударила лавина, някак си звучи, как да кажа, несериозно звучи.
Абсолютно.
Едно загубено дело за такава голяма сума...
Си е голяма сума, която ние трябва да платим.
Да, да, и е тежък удар върху държавата.
Това, че се обещава да се продаде реактора, е доста несериозно също, защото направих справка с експерти. Първо, такива реактори се произвеждат за точно определена централа. Те не могат да бъдат универсални. Второ, той е от кога 90 и коя година, и 6-та ли беше? А сега сме вече 2016-та, той е доста остарял, така че няма да го продадем толкова лесно, за да си върнем парите. Най-важният въпрос обаче за мен остава и съдбата на втора атомна електроцентрала за България. Толкова правителства се смениха, един я спираше, друг я пускаше и сме без втора централа. Нейната стойност нарасна два пъти, от 4 на 8 милиарда. Ясно, че се крадеше по-головно. И то се крадеше по-головно 15 години от всички правителства, които се смениха през това време. Смятате ли, че намека на Бойко Борисов от вчера, ако не се лъжи ли онзи ден, че може и да тази централа да я бъде, е реалистичен?
Ние сме за развитието на ядрената енергетика.
Така?
Дори, ако си спомняте, имаше референдум на тази
точно
тема.
Така.
И ние го подкрепихме като политическа сила.
Да.
Тук вече отваряме една скоба. Дали ще се строят нови мощности в Козлодуй или в втора атомна, както вие именувахте централата в Белене, вече е въпрос на специалистите и то на техните специалисти да дадат своята оценка, своето мнение, защото тук не бива да забравяме, че и живота на сега действащите реактори в Козлодуй изтича.
Точно така.
И те не са вечни.
Абсолютно.
И в един момент ние от лидер на Балканите, а пък нека да не звучи пресилено и в Европа,
да
не се окажем догонващи, и защото и
от изнасящи, електроенергия да не станем внасящи.
Да, това е една дългосрочна визия за развитие на този сектор. Не бива в никакъв случай да допусне една такава аномалия, защото според мен си аномалия.
Да.
Имаме и традиции, имаме и специалисти, имаме и опит, и в това в никакъв случай не бива да бъде допуснато.
Аз ви благодаря, господин Хайтов, за вашия коментар, за вашето участие. Пожелавам ви хубава вечер.
И аз благодаря за включването на вас и на слушателите. Желая също приятно.
Благодаря ви. Явор Хайтов, народен представител от парламентарната група на БДЦ Народен съюз, заместник-председател на 43-тото Народно събрание.